Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. В незвичний час розпочинаємо програму школи християнського життя і евангелізації Святої Марії, але не могли проігнорувати той факт, що отець Петро Куркевич зараз в Києві, це означає, що є унікальна можливість наживо, тобто бачучи безпосередньо тут в студії отця Петра, поспілкуватися на дуже актуальну тему. Отож, отець Петро Куркевич в студії Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава разом з паном Сергієм Іваніцьким. Всіх вас вітаємо.
Отже, якими долями в місті Києві? Що тут відбувається зараз?
Харків, Київ по дорозі, Красилів. Тільки що вернувся з Харкова, де в останні вихідні, в останній вікенд ми звершували першу сесію школи Марії в катедральному, в катедрі римокатолицької. Так що, ну, тішуся цим, що маємо наступну дитинку, малесеньку ще. Було людей так 15, 20, 30, в п'ятницю навіть 40 було. Але початок скромний, але ну, так хіба має бути, що мала дитинка, то хай буде собі маленька. Також хочу привітати сестри кармелітанки, у котрих вчора там майже до 11 вночі через грату, бо вони то затворниці, розмовляв, так що вітання їм. І
всіх... Особливе вітання сестрі Марії, теж у неї нещодавно був, так,
да.
Чудово.
Так. І також заохочуємо всіх дівчат подумати про цю грату там і про цей затвор в Харкові, кармелітанський.
А, я про Київ згадав, бачите, я про київських кармеліток згадав. Ну, нічого. Отже, ну, сьогодні у нас програма аскетична. Піст, молитва, справи милосердя. І ми знаємо отця Петра Куркевича, можна розрізнити, ну, скажімо, там, по трьох речах, про харизматичний рух школи християнського життя і евангелізації, про ваші відмінні програми, проповіді, напоумлення. І по тому, що вас люди знають, що ви вже років так 25-30 босоніж, навіть взиму. Да, ну це така аскеза певна, яка вас відрізняє з-поміж багатьох. То оскільки в нас програма про піст, про молитву, про аскетику сьогодні, то як так сталося, що ви вирішили ось якимось таким чином жертвувати Богу? І що ви взамін у нього за це просите? Чи нічого не просите?
Може не 20 років, але ну так з 10, ну це так хвилям.
Та ні,
іде.
Більше, ні.
Може і більше.
Я чув, що з 90-х, з кінця 90-х.
Це правда, я ще в семінарії, коли був, то тоді вже ходив. Так, що так, да, ви праві, але були моменти, коли я ламався в цій моїй босоножої...
У босоногості.
У босоногої вірі, правда, ламався, відпадав від віри. Чому я так роблю? У мене є таке прагнення служити Богові на всіх фронтах максималістично. Коли я йду в хабіті взутий, взуття, то я всім славлю, якби, ну, не здіймаю хабіту, йду в рясі, а можу по дорозі молитися, ну, але мої ноги не... Нічого не говорять, я би хотів, щоб мої ноги також щось говорили. І вони говорять, особливо, коли є сніг. Може в цьому, я так роздумував, чи оригінальність, чи гординя це є. Може трошки є, ну давайте, хай трошки буде, але намір то маю раczej такий, що хочу Богові віддатися також з моїми ногами, з тими голими стопами, щоб і вони промовляли, і щоб вони навіть іноді шокували, задавали питання.
Як це розпочалося?
Просто прагнення максималістичного служіння Богові. Ну, і якась таємниця. Не знаю, чому Бог мені приказує це робити. Так мені здається, що приказує це робити. Одна мета, це може бути євангелізація. Євангелізацію. Прошу, щоб він якось сам доніс Євангелію туди, куди я не можу. То куди ми, як церква, не можемо. Ну і це моя така жертва трошки. Ну, найбільша проблема це не холод навіть, тільки людські погляди, незрозуміння, якийсь сором такий, але і це треба перенести.
Отже, мали якийсь наслідок, там простуда, якісь такі болі через босоногість?
П'яти лопають. Я перепрошую за таку za taką fizjologizację tu naszej tej peradacji, ale piaty, łopaty, co troszkę bolisne i no nie bywają.
A tak wszystko normalnie.
A no, tak to normalnie.
No co, a jakiś namier, intencja, Boże, ja za to cierplu?
Ewangelizacja. Ewangelizacja. I z drugiego boku ja dywlił się na rysunki kapucyni w kołysznich i Franciszka. No niech to. Wony odjechali się tepło tut de korpus, de organy, de serce, de leheni. Tam była specjalna nakitka, taka peleryna. Mm-hmm. Natomiast z bosy nohy, nawet kapiszon na hołowu odjechali, ale nohy były, stopy były bosy u nich. Tak że namachają się i ty ich slidami, i Franciszka, i, no i Jezusa troszkę.
А отже, дивіться, православні та греко-католики вчора увійшли в цей Великий піст. Ми увійдемо в середу з попільною середою. І ну що в цей час відбувається? Повітря стає більш важким, повітря можна буквально їсти. Да, від такої певної напруги, це, ну, я трошечки говорю, можливо, такою духовною мовою. Да, відчувається, що сили зла і добра якимось чином проявляють себе в духовному рівні більш сильно. А що для вас означає цей великий піст в контексті цієї вже не так партизанської, як ну, більш очевидної боротьби?
Ja najczęściej jego to i proigrywaju. Tak, że w
jakomu sensie?
Nie wdaje się mnie jego tak przeżyty. Może to muszę ja maksymalist, chociażby jakoś tak mocno i posyty, mocno molity się, mocno nawrnuty się, a nie wdaje się. Może przez tę działalność.
Wy kiedyś rozpowiadali, że troszeczkę tak zazdrili bratu Blażu, jeśli on nas słucha, przydajemy przywit, że w niego dużo dobre wychodziło. Co ż on takiego robił?
Nie, no u Blażu ja to tam askeza nie znają, czy dobre wychodziło, a teper to ja baczę, że on tak raczej nie za bagato jeść, ale szop bardziej asketą był w niej. Ja jemu zazdryw raczej tego, co win ludzi, tak no radosny do ludzi, odkryty, taki, że ludzie go lubią, że win sympatyczny. Cich rys jemu zazdryw, to mu, że ja sam to ponury raczej taki, niedrużelubny, nie lubię ludzi.
No, це тоді, мабуть, було, а не зараз.
Ну, може, тепер якось я постарів, якось, знаєте, тестостерон вже потік до туалета, цей гнівливий, якийсь такий понурацько гнівливий тестостерон, то може я тепер вже трошки постарів і також стаю якийсь такий паперовий тигр і такий пом'якче, м'якіше, правда? Може трошки благодаті є і в цьому, не знаю я. Da. Teper wże nie zazdrył Błażeju. Teper i mene ludy lubią. Da. Ale styl majmu wsież taki inszy troszkę.
Отож, отже, що можна сказати про цей період в 48 днів? Що це за період, що твориться в наших серцях і душах, насправді? І як брати участь, щоб бути Богу завгодним з одного боку, а з другого наблизитись до Бога? Адже піст нас в першу чергу до цього спонукає.
Їхав я цих 6 чи 7 годин з цього Харкова по не найгіршій дорозі в Києві і роздумував, бо був сам в автомобілі. Думаю, що це, що почуємо ми, римокатолики, в попільну середу у Євангелії, тобто відривок із 6 розділу Матфія. Важливим, так думаю, є черговість цих трьох цінностей, які Ісус показує. І на початку там, спосеред трьох, є милостиня. Тобто заклик до вирівняння якось відносин наших з ближніми. На початку це не має бути навіть милосердя, тільки це має бути справедливість. Тому, наприклад, якщо хтось є у владі, а знає, що бабулька в селі голодує, і таких бабулок є тисячі в його районі, чи в його області, чи в його державі, то ця людина не може увійти в піст, поки не зробить всього, ані в молитву великопісну, ані в таїнства, поки не зробить всього можливого, щоб бабульки не холодували і не голодували. Так що на початку мусить бути справедливість. Хто є хамом, мусить перестати бути хамом. Хто є злодієм, мусить перестати бути злодієм. Перед цим, як почне давати милостиню, робити милосердя людям, то хоча б став справедливим. Без цього, напразно, молиться, хай не з'являється перед обличчя, перед лик Божий, тому що Бог його хиба тільки буде, Бог буде мститися хіба тільки в цій молитві. І хай не постить, бо це тільки буде впливати на його, на його лінію, на його масштабність тіла. Це буде тільки дієта. Так що думаю, що власне ця милостиня на початку, як заклик до милосердя, але перед цим просто-напросто до справедливості. Щоб ми перестали бути злими для інших людей. Перестаньмо бути злими просто для інших. Хто пліткує, то нехай перестане. Хто комусь шкодить, хто когось винищує, то нехай перестане винищувати, бо немає смислу нічого іншого робити по тим, якщо ти цього не зробив.
Отож, справи милостині. Ісус Христос каже, я був спраглим, ви мене не напоїли, я був голодним, ви мене не накормили, я був зраненим, ви не перев'язали мої рани. Чи не означає це, що Бог засудить не тих людей, хто мав багато якихось гріхів поганих, а саме за те, що людина не робила, по суті, добро, цю милостиню?
Ну так, а тим паче засудить тих, які не тільки, що не несли милостині, не несли милосердя, але які, власне, гнобили. Я був одягнений, а ви мене роздягнули. Я мав їжу, а ви мені її забрали. Я мав би мати їжу, а ви мені її не дали. Це була моя їжа, а ви її вкрали. Ні один олігарх, ні один несправедливий суддя, прокурор, поліцейський, лікар, президент, губернатор, ніхто, хто є несправедливий, хто не дав людям це, що було їх власністю, не може увійти в великий піст в каяття інакше, як роблячи справедливість. Так що Бог буде карати нас за це, що ми не допомагали роздягненим і голодним, але Бог буде карати ще більш цих, які роздягали і не давали їжі, котра належала для цих людей, котрі не допускали, щоб вони отримали свою їжу. От там буде Бог виривати руки і ноги з корпуса і відрубовувати голову. Це однозначно.
Багато людей переживають в своєму серці таку деяку німу сцену, коли бачать нужденного, стражденного, який підходить до них і каже, що от, дай мені там кошти, а від цього бідного якось зовсім неприємно пахне, і мова не в фізіології, а в алкоголі, який
не давати. Від...
О, так, не а давати. Як же це, а чого ж не давати?
Дати візитну карточку, показати, де є храм, сказати, що прийде, почне, і прийде, і будемо діагнозувати, як тобі допомогти.
То треба розумну милостиню давати.
Ясна справа. Ясна справа. Розумно треба штрафувати людей, коли хтось є поліцейський, розумно треба хірургією займатися. Треба на початку діагноз поставити завжди. Хірургія має бути якнайменш інвазійна, якнайбільш чітка. Тобто на початку мусить бути чіткий діагноз і поміч, котра приносить якнайменш шраму, якнайменшу рану, і котра є влучна. Так само в усьому маємо допомагати, також таким людям. Дати їм гроші, це можливо відрізати, видалити не цю нирку, яку треба було видалити, бо була одна тільки опанована раком, але лікар помилився і видалив здорову, а залишив хвору нирку. І власне це означає давати алкашам гроші. То це є тотальна помилка.
Дорогі слухачі, для тих, хто приєднався щойно, нагадую, це програма Школи християнського життя і реалізації Святої Марії. В прямому ефірі говоримо з засновником та директором школи, отцем Петром Окуркевичем. Говоримо про щойно розпочати у наших братів православних та греко-католиків Великий піст, справи милосердя, посту та милостині, молитви, про все це піде мова далі. Ну, а ми запрошуємо вас також телефонувати, оскільки наближаємось до екватору нашої програми. У нас 4 робочих номери телефонів 044 577 56 45 або 46. 098 650 18 60 093 323 73 18. Отож, як під час Великого посту нам наблизитись до Бога саме Так можна також нашу програму сьогодні назвати. І саме в цьому контексті можна ставити свої запитання. Телефонуйте. Очікуємо, не відкладайте запитання на аж останню хвилину ефіру. Дуже вас прошу. Отже, Ісус Христос нас запрошує в одному з своїх таких, в одній з своїх проповідей, що коли хтось захоче твою сорочку, то віддай йому і те, що під нею. Да? Коли хтось захоче з тобою пройти 3 кілометри, то пройди з ним 5. От мені цікаво про сорочку. Що це означає віддати і те, що під нею? А якщо не вистачить там твоїм дітям чи дружина буде така незадоволена твоїм таким рішенням, що робити? Ми знаємо таких багато людей, які віддають останнє, а потім позичають, щоб якось вижити. Що тут бути і що насправді Ісус Христос мав на увазі?
На початку я одягну мою дружину, коли ще дітей немає, в прекрасну сорочку українського типу. Потім, якщо появляться ці малі кохані вампірчики наші, ці терористи, бінладенки малесенькі, ну то я їх одягну також в таку сорочку до колішок, щоб і трусиків не було треба. А коли вони вже будуть мати ці сорочки, то я тоді можу дати лишню сорочку комусь, хто її не має. І маю привчити дружину, а також діток, що слухайте, якщо ми маємо файну сорочку, так з такою вишивкою, а тут бачимо, що хтось голий йде по вулиці, то маємо, ну, а маємо другу ще сорочку, то маємо йому віддати цю другу сорочку. Натомість, якщо бачимо, що хтось іде і має сорочку і плащ, а ми маємо тільки сорочку, то нічого не мусимо йому віддати. Натомість інша ситуація є, коли у мене немає сім'ї. Коли у мене немає сім'ї, то я можу себе дати роздягнути до нага. Бо це є тільки моє життя, це є тільки моя відповідальність. Так що на початку дбаємо про своїх братів у вірі, тобто про свою сім'ю, потім про свою батьківщину, там, а потім будемо дбати про інші батьківщини, потім будемо дбати про чужих людей, але Бог зобов'язує на початку дбати про своїх. Такий є порядок любові, це є ordo caritatis, порядок любові. Любов мусить іти разом з глуздом, зі справедливістю, а не тільки з милосердям. Любов тільки з милосердям – це збочена любов без справедливості. Будемо чинити іншим милосердя, а наші будуть голодувати наші діти і так далі. Так що так не може бути.
А отже, ну що ж, переходимо до наступної чесноти, яка особливим чином проявляється в часі Великого посту. Це молитва. Ви колись сказали, що молитва медитативна, вона в рази може бути потужніша і сильніша, ніж там харизматична молитва, да? Тобто це ваші слова. Поясніть їх, будь ласка.
Ні, ну, харизматична молитва буде потужніша для, можливо, таких поверхневих емоцій, може для створювання спільноти між людьми, для зцілення лівої нирки, так. Натомість для зцілення душі, для зцілення контакту мого з Богом, а також глибокого контакту з самим собою і з іншими людьми, а також з подіями позитивними, негативними мого життя, ну то медитація є необхідна в будь-якій формі. Це не мусить бути сенсу стрікте медитація, така, що заплющаємо очі, що сидимо нерухомо і роздумуємо про якийсь вірш біблійний, чи про якусь подію, чи якісь натхнення, чи якийсь стан душі, чи якусь цінність, чи щось інше. Це може бути, можна на вервичці, можна навіть читаючи якусь книжку, задумуватися. Ну, одним словом, цей момент особистої рефлексії, а також особистої зустрічі перебування з Богом в будь-якому оформленні є потрібне. І без цієї молитви немає дружби і душа не зростає.
Харизматична молитва не має тих якостей зустрічі з Богом?
А, має, але буде пустою, коли не буде виникати з особистої внутрішньої молитви. Бо коли я приходжу на спільні збори і там маю прославляти Бога, а Бог мені каже: Петрик, а чого ти зі мною балакаєш тільки коли ти в натовпі? А чому так віч на віч на самоті? Ну, власне, так Ісус каже в Матфію в 6 розділі: іди, увійди до цієї внутрішньої кімнатки, зачинь ці двері, щоб ніякий хаос, ніякий шум, ніяка суєта, навіть в твоїй пам'яті, в твоїх відчуттях, почуттях, не заліз туди, щоб... Це, дай мені своє серце, дай мені ексклюзивний час, дай мені ексклюзивну, ізольовану від цього світу свою увагу, щоб ми були тільки оба, ти і я. Так Бог хоче, а не тільки в натовпі.
А десь на початку наших з вами сумісних ефірів ви пригадали цитату Бенедикта XVI про молитву. І, зокрема, я так розумію, молитву медитативну. Я молюсь і взиваю до Господа, казав папа Бенедикт XVI, а він у відповідь діє. Десь так. Ви сказали, що вам дуже допомогла ця цитата. Яким чином? Отже?
Не треба очікувати, що Бог відповідає. Тільки треба бути перед Богом як дитина, душу відкрити, сказати, що хочу, показати Богові своє серце, і це, що добре, і це, що недобре, свою віру і невіру, свій страх і свою радість, свою прославу і свою зраду, і також свої прохання, правда, потреби, але це коротко, а потім просто віддаватися Богові, а також шукати Його волі, шукати Його добра, цікавитися Божими справами, Божим інтересом, Божим бізнесом, а не своїм. А взамін є, а Отець твій, котрий бачить це, що приховане, віддасть тобі. Тобто ти молись до свого Отця Небесного в таємному укритті в твоїй душі, а Отець віддасть тобі. Тут не сказано, що він відповість тобі. Тут не сказано про симетричний діалог, що я йому щось кажу, він мені щось відповідає. Нема тут такого, тільки він уважно слухає. Ну, він його не цікавлять слова, бо він є знає, спокон віку знає, що я йому скажу завтра. Все знає. Натомість йому цікавить і йому любується дивитися на моє серце. І наскільки це серце буде довірчиве, таке, ну, дитяче, таке добре для нього і для людей, то він віддасть. А як мені відповість? Через, через яке благословіння, через який успіх, скажемо, через яку благодать, то вже його справа. Це, власне, є, я схований перед світом, але мій Бог схований навіть переді мною, помимо, що я в бункер, я десь там в підпіллі, я десь там в погребі сижу. Але Бог ще сидить глибіше, і він прихований переді мною. Я його не чую, я його не знаю, я нічого не знаю, що він зробить, але знаю одне. Попросив я про змія, подасть мені рибу, попросив я про камінь, дасть мені хлібчика, і попросив я про, що там було ще, скорпіона. Точно про скорпіона я просив, то подасть мені яйце з майонезом.
Отже, але здається, в часі медитації, звісно, що ну, в мене не такий досвід, як у вас, але все одно...
Більший.
Ну, дякую, Оша, дякую.
Бог знає.
Але, тим не менше, ну, якось відповідь, вона якось приходить. Да, це якось...
Алілуя.
Все одно. Ну, що
алілуя. Якісь... Так, так. Угу. Я не претендую до цього, щоб глорифікувати папу римського Бенедикта як генія над генієм, хоча недалеко йому до цього.
Інша справа, я хотів сказати, що не завжди ми цю відповідь хочемо прийняти.
Так. Я думаю, що так, Бог відповідає через наш якийсь стан душі, якийсь спокій і якась думка приходить нам. Бог може відповідати. Я думаю, що Бог постійно щось говорить до нас. Це правда, але може бути і так, як сказав папа, що не почуєш нічого особливого, але вийдеш з цієї молитви заспокоєний, що Бог все знає, Бог все прийняв, і Бог вже, ти віддав Богові своє серце, то Бог вже подбає про твої стежки.
Ісус Христос сказав, що діла свої чинить, споглядаючи Бога. Ми маємо у всьому наслідувати Ісуса Христа. Як нам споглядати Його правильно?
Ну, можна читати Євангелія, а також дивлячись на це добро, яке в нашій душі. Якщо хтось з Państwa має якесь добро, якусь чесноту, то нехай собі іноді роздумує над цю, по темі цієї чесноти і любується самим собою. Ти скромний, любуйся своєю скромністю. Ти сміливий, любуйся своєю сміливістю. І через цю сміливість, наче по лесниці, по драбині, ти можеш досягати поволі підніжжя стіп Ісуса Христа, тому що у нього мужність ще якісніша і більша, і неймовірна, ніж твоя, але ти партиципуєш, ти якось участвуєш, приймаєш участь в його мужності, в його скромності. Так що можна споглядати Ісуса в Євангелії, але можна споглядати Ісуса також дивлячись в свою душу, якщо там є вже якісь початки чесноти. Тому що ці чесноти дають нам краще навіть пізнання. Ми відчуваємо вже смак, як виглядає, як смакує таке життя в таких чеснотах. І також, як смакує Ісус Христос, якого Він характеру, які очі у Нього, яка душа у Нього, які погляди у Нього, яка манера, яка політика у Нього, який стиль життя. І власне через чесноти, тому що Ісус – це є корона всіх чеснот, масштабних і неймовірно розвинутих. І тому думаю, що через власні особисті чесноти або чесноти когось, з ким ми дружимо і бачимо, і захоплюємося чеснотами цієї людини, святістю, вже в неї можемо якось побачити ескіз характеру, ескіз портрету Ісуса Христа.
Отже, ну, я вже сказав в попередньому запитанні, що не завжди ми можемо прийняти те, як відповідає Ісус Христос. От коли ми не приймаємо через священиків, які через нього промовляють, через ці якісь відчуттєві рецептори, через якісь факти, що з нами тоді фактично трапляється?
Ну, не знаю. Ісус думає, тобто так, якби я був Богом, то я би, знаєте, я є Богом, або близько вже. Ну, але я собі так думаю, що Бог якось милосердно дивиться на нас, але також справедливо, ну, знає, хто з ним собі погриває, і хто є просто для нього хитрий, а хто є просто слабкий. Якщо хтось є хитрий, ну, то Бог йому хребта буде масувати. І то може бути небезпечно. А на довшу дистансу. Може не відразу, бо Бог тут флегматичний радше. Якщо хтось буде погривати собі з Богом хитро, то хай очікує зустрічі зайця з ведмедем, при чому ведмедем буде Бог. Натомість якщо хтось є слабкий, то Бог буде няньчити, буде чекати, буде любити, ну, якось там. Іноді там буде картати, в смислі напоумлювати, але радше буде милосердним, бо це слабкість, правда? Так що...
А багато отців церкви говорили про молитву як про певну боротьбу з Богом. І відображення цієї боротьби бачимо, в принципі, і в псалмах Давида, де він в першій частині дуже часто може там нарікати на Бога і на те, що він не дуже швидко чинить справедливість, яку би мав би зробити. А вже в другій частині його оспівує і каже, що я все одно вірю, і ти вже ось її робиш, цю справедливість. А також бачимо явний приклад цієї боротьби, коли Яків боровся з Богом і навіть собі ребро зламав. Це теж певна така молитва боротьби. Да? Благослови мене, благослови, не відпущу. Це боротьба з Богом. Як ви відчуваєте цю боротьбу? Наскільки вона має довго тривати? І що ми маємо від Бога вимагати, як вимагав того Яків, зокрема?
Треба Бога душити, це понятно.
Цікаво.
Бога треба душити, він хоче, це для нього пестощі. Моя бабуня Анастасія питала мене, коли я вже був в семінарії, синочку, внучку, Петрику, чи я добре роблю, що я так надоїдаю Богові день і ніч. Я кажу, добре, бабуню, надоїдай. Ну то власне так, ця вдова, правда, душила цього суддю, душила, не дала йому спокою. То Бога треба душити, ну... Я, наприклад, це роблю так, що душу Бога через те, що маю, скажімо, 30 намірів таких загальних, молитовних. Ви, пане Сергію, і Радіо Марія, ви є в одному з цих 30 намірів. Ну і я бомбардую Бога десь з цих катюш мої молитви, стріляю до нього з пулемета, десь крать 4-5 в день. Усі перечисляю всі ці мішочки, всі ці області, всі ці наміри. Ну і таким чином його душу. Більш часу не маю, бо мушу там займатися людьми, там розмовляти про Бога, а не з Богом. Ну, але бомбардую його, душу його, як скільки можу. Гріхи мої роблять, що це душити Бога не є, може, занадто ефективне. Ну, але зато я є вірний в цьому. Я вмію просити Бога 10 або 20 років за одну справу і не відпускати. Я є бульдог в цьому. Не відпущу.
Чи можна Бога в чомусь переконати?
Ясна справа, просто... що так.
Як це?
Треба взагалі довести Бога до такої білої гарячки, щоб було не так, що нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, тільки нехай буде воля Куркевича, Іваницького, як в Красилові, в Києві.
Так і на небі.
Так і на небі. І святі йшли в цьому напрямку. І Бог, в принципі, дає такі натяки, правда?
Що але як... ж Гециманії по-другому було, ні?
Ну,
про чашу, ну, ні?
Зараз до цього, але...
Окей.
Стучіть і вам даю, дам. Стучіть просто. Стукайте, і я вам на кінець дам. Ну, будете цей момент... Так і стукайте. Тобто Бог сам заохочує, так гвалтуйте мене, душіть мене відповідно. Ну то я вам це... Все дам і в Біблії є такі моменти. Власне, це Яків, патріарха, котрий не відпущу, поки мене не поблагословиш. Там якийсь цар Єзекію, не пророк, тільки цар, котрий молився, просив Бога і казав, слухай, так тобі служу, ну дай мені, пролонгуй, продовж мені трошки життя. І Бог сказав, добре, окей, 10 років вистачить, спасіба, будь ласка. І багато чого, ну пророк Ілля просив, Бог зупинив дощ, просив, Бог послав дощ. Тобто по заказу, що розв'яжете, правда, цей текст розв'яжу, говорить про трошки інші речі, але показує, що Бог любується, коли свята церква йому щось приказує. Так само, як могутній чоловік любується, не навіть в цьому, щоб самому щось робити, але щоб підкорятися своїй дружині і щоб її прохання ставало для нього приказом. Джентльмен, чоловік так, власне, себе веде. І тому Бог також буде прагнути більш виконувати нашу волю, ніж свою, але умова є одна. Ну, ваше серце мусить стати якісне, як моє божество. Ну, може в мініатюрі, один до плюс нескінченності, але це мусить бути цей самий напрямок і цей самий хімічний зміст. Тобто це може бути крапля, а не океан, але це мусить бути це саме, що в океані. Ця крапля в нашому серці. І тоді ми все отримаємо. Якщо Ісус каже, якщо ви виконаєте це все і ще до цього будете разом про щось просити мене, все отримаєте від Отця.
Ви казали, що про Гециманію нам, а скажете, розтлумачите, що там сталося.
Гециманія, а також інші моменти кажуть про це, що є різноманітна воля Божа. Є така воля Божа, що навіть Ісус Христос тут занадто не... Ну, наприклад, коли має бути кінець світу, він каже, що навіть я не знаю, тільки Отець. Тобто я як людина, бо він як Син Божий, то точно знає все, що Отець все йому показує, але він як людина не знає і тут навіть він не буде вирішувати таких речей. Так що є така воля Божа, котра є незмінна, кінець крапка. І тут проси чи не проси, освячуйся чи не освячуйся, не будеш мати ніякого впливу на цю волю. І то файно, що є в Богові щось такого гранітного, щось такого, що Бог є незмінний в цьому і ніколи нікого не послухає в цьому. І так має бути також у батьків сімей, так має бути також у чоловіків, що є в чоловікові щось гранітного, що тут жінка якби там не стелилася, якби не харчувала, не сексувала, не мовчала, нічого не отримає від чоловіка в цій області, де він переконаний желізно і гранітно.
Деспот.
Не деспот, а серйозний парень. І відповідальний, правда? І мужчина, настоящий мужчина, і в принципі жінки такого хочуть. Натомість то є воля Божа отака в деяких справах. А в деяких справах воля Божа є така, що піде, є готовий Бог змінити. Це не є аж так важливі речі, і Бог готовий змінити свій погляд. Так що тут...
А як розпізнати одне від іншого? Що це я можу змінити, а це не можу?
можна і не розпізнавати, просто Бог сам найважливіше, що розпізнає, і ти будеш просити про дві речі, одну і точно не отримаєш, а другу отримаєш. Все. Поживемо, увидимо.
Ага, ясно. Дорогі слухачі Радіо Марія, нагадую вам, що триває програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем. У нас до кінця ефіру залишається хвилин 20. Сьогодні в незвичний час, в понеділок, але наживо ми спілкуємося про Великий Піст, який щойно розпочався у наших братів православних та греко-католиків. Приєднуйтесь і ви, і також можете нам свої запитання ставити не тільки через телефони, але, дорогі слухачі, і через Skype FM 69 68, і постійно дивлюся на ваші запитання з Фейсбуку. Там уже анонс з отцем Петром Куркевичем, приблизно година як є. Ну, а ми переходимо до третьої такої підстави, це до посту. Власне, говорили про милосердя, милостиню, говорили тепер про молитву, як Бога переконувати, чи можливо це. Дивіться, отже, така закономірність, що і біблійні мужі, Ілля чи там Мойсей, перед чимось дуже важливим таким постилися. Наприклад, Мойсей перед тим, як отримати скрижалі 40 днів, там був дуже суворому посту. Ісус Христос 40 днів був в пустелі перед тим, як зробити там перше чудо, вигнати біса з одержимого, так, тобто, і вийти на публічну місіянську діяльність, скажімо так. Тобто, це такий момент приготування і відкидання всього зайвого. Що вдалося зробити мужам в ці 40 днів посту, включаючи Ісуса Христа? Що вони такого отримали, що провело їх по всій цій діяльності, і вони виконали волю Бога Отця? Тому що очевидно стає по логіці Біблії, що фундамент заклався, ну, майже в ці 40 днів.
Ну так, можна сказати, що піст робить з нашим тілом це, що з нашою психікою і часом робить молитва, і що з нашою матерією, з нашим майном робить милостиня. В усіх цих справах ми маємо відкинути від себе і відріктися від матеріального світу, це є милостиня і справедливість і милосердя в справах майна, в справах матеріальних. Щодо часу маємо відкинути своє «я», котре хоче там собі само якось комфортувати в часі і присвятити цей час молитві, а психіку, тобто думки, пам'ять, прагнення, тужіння відірвати від діток, від бабуні, від мами, від тата, від батьківщини, наприклад, від батьківщини, також солдати на фронті, і скерувати до Бога і займатися зовсім іншими темами, зовсім іншими справами. І таким чином відрікаємося психічно самих себе, психологічно. А щодо посту, то відрікаємося всіх рецепторів тіла, тобто шлунка, смаку, шкіри і комфорту для шкіри, для очей, для вух, бо є різноманітний піст. Перед усім це піст щодо шлунка, але не тільки очі. Ktoś не може, бо має там хворобу якусь, no, ale może postety щодо очей, щодо вух, щодо язика, щодо смаку, щодо шкіри, щодо інших справ. Так що взагалі ці три речі відріктися від себе. А чому? Тому що після гріха первородного наша ці всі три речі, ці аспекти, тобто я і матерія, я і ближні, і Бог, я і моє тіло є спотворене, скривлене через гріх первородний. І тепер відрікаючись від цього скривлення, від самого себе, я повертаюся до раю. І що отримали ці особи? Вони увійшли в якийсь рай. Мойсей, наприклад, увійшов в рай, що отримав откровення Боже, декалох і союз. Декалог і союз. Навіть, я би сказав, важливіший цей союз. Тобто Бог сказав, не залишу вас. В наслідку 40-денного посту. Не залишу тебе і вас. А також даю вам світло. 10 слів. будеш, не будеш цього, не будеш цього, будеш це, не будеш цього, не будеш цього. Це Мойсей. І Ілля, пророк, також отримав втіху від Бога і укріплення через свій піст. Ішов там 40 день, постив, і за це отримав на горі Хореб, хіба отримав нове помазання, нове намащення, нову місію, нову силу і новий сценарій, нову владу, перемогу. Цей цар, намастиш цього на царя, потім цього на царя, потім цього Єлісея на свого заступника. Цей вб'є цього, цей вб'є того, а на кінець твій Єлісей вб'є того. І тобто перемога, місія і так далі, і так далі. Тобто, а це був вже пророк Ілля при розпачі. Він був проіграний, почував себе проіграний, не бачив смислу, був такий побитий, розгублений. А це все його інтегрувало і підняло, і взагалі кинуло вперед. Ну, а Ісус Христос, ну то його піст, він увійшов в рай. Матвій в 4 розділі показує, що що в хрещенні, це є 3 розділ, кінець 3 розділу, Ісус бачить відкрите небо, а в 4 розділі Ісус входить до раю, але наскільки тепер на цій землі цей рай трошки інакший, ну то виглядає як пустиня. І дійсно там з'являється в цьому раю також новий змій, тобто новий старий змій, спокусник, Ісус його долає через молитву, через піст, долає його, ну і на кінець ангели приступають і служать йому. А це означає, що Ісус в раю. Він став райською людиною. І тепер як райська людина розпочне в 5 розділі вести нас до раю. І в 5 розділі Матвія розпочинається нагорна проповідь. Тобто Ісус з гори, з раю, як новий Адам, каже нам, давайте в рай, давайте в рай. І 5 розділ – це є моральність і духовність. А 6 розділ – це є, між іншим, власне, ця наша милостиня, молитва і піст. Так що давайте до раю. Так що метою Великого Посту для християн – це є повернення в райський стан.
Ага, ясно. Дуже цікаво, дорогі слухачі. Ось зараз уже є текстові певні повідомлення. Тут до вас отче Катерина Мазуркевич пише прямо з...
Привіт, Катруся.
З Стокгольму. Стокгольму. Вона вітається з вами. Слава Ісусу Христу. Дякую, отче, за кожне слово. За
хочу те, мати школу в Стокгольмі. Ти мене не вітай. Тільки там дій, панянко, дій.
Далі вона каже, що дякую за те, що можу чути голос брата і настільки важливі настанови перед великим постом. Ось так. Ну, а у нас є ще телефонний дзвінок. Алло,
вітання
алло,
для Катруші.
Є? Є, вітаю. Алло. Так, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Це Наталя з Києва. Так. Скажіть, будь ласка, отче, яку справу милосердя конкретно ви зробили сьогодні? Дуже дякую за відповідь.
Угу. О, Боже, як я вдячний Богові, що він передбачив, що пані Наталя позвонить. І як раз дав мені сьогодні, як і я протягом року ніякого милосердя не чиню, знаєте, а сьогодні Бог знаючи, щоб не довести свого раба, підлого раба Куркевича, до поразки перед пані Наталією і радіослухачами. Я, слухайте, їду собі машиною сьогодні з цього Харкова. До речі, Харків – це місто дуже гарне. А воно також братнє місто для мого рідного міста Познань. Вони співпрацюють, Познань і Харків, так що я радий був послужити в Харкові. Ну, але вертаю чисто до милосердя, їду і дивлюся, жінка стоїть на обочині із малою дитиною. І не жінка зупиняє, піднімає праву руку і зупиняє машину, просить зупинитися і підвести, але тримаючи ручку дитини, робить такий театр, що це дитинка наче зупиняє, так насправді вона тримає і махає. І мене це зворушило. Я поїхав далі, бо ну, їхав трошки швидко. Але Бог до мене каже, ну чи не гарний вид, не гарно придумала? Вертаюся. Я вернувся, слухайте, я їх забрав і підкинув їх до Полтави, здається. Це було десь 30 кілометрів, але встиг ще зевангелізувати, так що зробив милосердя щодо тіла, підкинув машиною панянку і мамусю, і ще напоумлив їх, як мають жити, No i вони були дуже вдячні, бо мама, бо дитинка мала то небагато розуміла, але мама була дуже вдячна і тішилася, що мене зустріла, дав їй візитну карточку, може будемо в якомусь зв'язку. Православна особа, яка живе в селі десь там перед, між Харковом і Полтавою. Ось таке милосердя зробив. Я вже зробив свою дозу милосердя на весь Великий Піст. Крапка.
Ідемо далі. Ірина, перепрошую, Нестерова. Як під час Великого посту, запитує пані Ірина, можна святкувати день народження? В документах Греко-католицької церкви чітко говорять, що треба утриматися від святкувань. Отаке.
Ще раз, не зрозумів, ще раз перепрошую.
Вона каже, як в часі Великого посту день народження можна святкувати, адже кажуть, що не можна в цей період святкувати.
Ну, в Римо-католицької церкві то хіба вже якось там святкувати можна, але так, щоб не гіршити тут, бо тут все ж таки ми є на території, в такому просторі, менталітеті православному і греко-католицькому, східньому. Ну, то я би сказав, що може без танців, музика там якась може бути як фон, але без танців, і якщо це п'ятниця, то без м'яса. Ну, а так то... Тобто танців то я, може би, не робив, хоча я кажу, що у римокатоліків хіба ці заповіді церковної, ці заборони церковної вже нема. Але я би тут тримав бік православної і греко-католицької церкви, так що танцювати не треба, але бо згіршимо. Можна, в принципі, було би, бо суть посту, Великого посту, це, власне, вернутися до раю через боротьбу з наслідками гріха первородного в нас. Так що, ну, там, це, що потанцюєш, то тобі, ну, яка різниця, чи будеш дивитися телевізор, чи потанцюєш. В принципі, там різниці великої нема. Ну, але все рівно, щоб не згіршити малих, то краще дивитися телевізор, ніж танцювати в Великому Пості. Тому не танцюємо, але там можна якось, там, думаю, крім танців, там все може бути. Ну,
як бути людям, які є віруючі, але їх робота пов'язана з веселощами, да? Там якісь тамади, там, не знаю, діджеї, ну і щось таке, щось розважальне. Можливо, навіть мої колеги з радіо, але світських, де є от такий цілий цикл програм цікавих, розважальних зранку, і там редактура не така, як у нас на Радіо Марія, що от Великі Пісти ми так себе ведемо, а там по-другому, що їм робити?
Ну, власне, то повторюю, що в принципі заборони, і я тут рахую, що Римо-католицька церква є такою найдосконалішою щодо такого гузду якось. І тут ця манера, що у нас вже немає ці заборони, щоб забав таких шумних, гучних забав не організувати Великий Піст. Цієї заборони, здається, вже нема. В час пісний таких гучних, шумних веселищ не організувати. Так що, ну, тамада мусить якось вижити і не може також випасти з ринку, як він буде 40 днів відмовляти поганським клієнтам чи півпоганським клієнтам в свадьбах, в весіллях, ну то він випаде з ринку, правда? Так що тут хай перехреститься, думаю, може я помиляюся, хай перехреститься, хай пообіцяє Богові зробити в своїй душі якийсь подвиг в замін. І навіть під час цього весілля хай скаже людям щось про Бога. Ну, хай подумає над якимось текстом, хай зробить щось на весело, щоб на кінець свого виступу сказати: кохані, ми тут зробили весілля, але є Великий Піст. Давайте, може, через тиждень, коли вже так дійдемо до толку, до тями, ну, щоб податися на якусь молитву, податися. Ну, одним словом, думаю, що так, ну, хай живуть ці тамади, хай живуть.
Отже, він або вона католичка, вона або...
А, і перепрошую, да. Але тамада також може сказати, що давайте, а може перенесемо це, як звернуться до нього. Вони скажуть, що ви. Ну, і він повинен погодитися, бо інакше то випаде з ринку, хіба так мені здається.
А тож, він або вона католичка, да. Вона або він православний. Увага, запитання, по якому обряду поститися. В православних піст важче. Там, здається, і яйця їсти не можна. Навіть. І ну, молока так. Пити.
Ну, то я думаю, що католицька сторона мала би постити по католицькому, а православна, якщо хоче, по православному. Якщо католицька сторона хоче співнести тягар православний, то хай співнесе, а якщо не хоче, то хай не несе. Тут...
Тут нема проблеми.
Ну, є проблема в приготовленні їжі, що, але, наприклад, якщо є православна жінка, має католицькому чоловікові, то це буде горе для неї, тому що вона не може нічого майже з'їсти з цього, що буде годувати. Тобто, готувати. Тобто, слинка буде їй текти водопадом з уст, хіба з ротика, дивлячись на ці страви, яких сама не може скуштувати. Очі будуть їсти, а сама не може. Ну, але, ну що зробити, ну? Ну, це власне є страждання розколу церкви трошки і цих різних традицій наших.
Угу. Отже, я запитував одного православного священника це запитання. Ну, зараз, ну, звісно, що у нас аудиторія здебільшого католицька. Ось якраз на сайті ВКонтакті ми проводили цікаве дослідження. Це в темп скажу, що 600 чоловік проголосувало, 64 римокатолика і 25 греко-католиків. Це в відсотках. Нас слухають. Так ось, що церква говорить в часі Великого посту, як подружжю жити одним з одним інтимно? Чи церква забороняє, запрошує утриматися, чи все в цьому плані спокійно?
В котрому із листів апостола Павла є така порада, що добре є, щоб подружжя на деякий час зупинило інтимні відносини, віддалилося одне від одного, власне, для молитви. Так що це є не просто так, що якась аскеза наша, тільки це є заклик апостола Павла, значить, самого Бога в якомусь плані. Думаю, що це не було просто так приватний погляд апостола Павла, тільки це була воля Божа. Так що, ну, тут можна щось такого зробити і думаю, що Бог охочо, радо прийме таку жертву, щоб на деякий час, але немає такого, це факультативно, не облігаторійно, не під примусом, не під гріхом, тільки якщо отримуєте таке натхнення, ну то, будь ласка, Бог це прийме радо.
Отже, ще така гарна традиція на завершення нашої програми. Її озвучу, ну, така доктринальна традиція в братів православних і греко-католиків передує Великому посту так зване прощене воскресіння, коли всі один в одного просять пробачення. Да? Але цей процес, мені здається, він є динамічний в часі Великого посту. Яким чином над цим працювати? Що можете порадити людині, яка зранена серцем на все життя через важкі образи?
Ієрархія церковна, я би так сказав. Не можна до кінця догодити Богові, коли ти є патріарх або митрополит, або єпископ православний, і ти не хочеш стати патріархом, митрополитом або єпископом греко-католицьким. До православних скажу так, і до протестантів. Не до кінця влаштуєте Бога своїми постами, молитвами. Не до кінця. А ми, католики, через те, що ми не є з вами, ми не навчимося постити, як ви, не навчимося робити інших речей, що роблять, наприклад, протестанти, так як ви. Одним словом, ви не виконаєте волі Божої, і ми не виконаємо волі Божої, і в якомусь плані ніхто з нас не скаже «Отче наш». І кожна конфесія скаже «Отче мій». Поки ми говоримо «Отче мій», не можемо сказати «Отче наш». Всякі перешкоди в цьому об'єднанні є другорядні. Що би ви не придумали, чому не об'єднуватися? Це є друго, третє, десяторядне. Першорядне. Ніхто з нас, поки не зробить всього, що можливе для об'єднання церков, не може увійти ані, ну, не може увійти в Великий Піст, не може приближитися до Бога до кінця. І поки така ситуація є, наша молитва в деяких справах не буде Богом прийнята, бо він сказав, коли двох або трьох однодумно просять, ми не збираємося двох або трьох, бо православні окремо, протестанти окремо, католики окремо. Поки ми не зберемося як одна церква, а сатана в деяких справах буде нас перемагати. Це я скерував тепер до ієрархії церковної. Це є скандал, що не хочете стати католиками. Це є скандал, що ми, католики, не стаємо в практиці життя такими, як ви. Це через вас ми не стаємо такими, як ви. Це через нас ви не стаєте католиками. Це є скандал і це є наш гріх. Дарма будемо постити, молитися і давати милостиню. В якомусь плані дарма. А щодо інших людей, докладно це саме таки на мініатюрному, низькому, побутовому рівні. Поки не станеш зі своїм ворогом до одної, до спільної молитви, поки його не возлюбиш так, поки йому не просиш так, що можеш з ним розділяти молитву до Бога, поки він тобі незручний в твоїй молитві, no to twoja modlitwa nie jest modlitwą Otcze nasz, tylko jest modlitwą Otcze mój, a to nie po instrukcji.
Отець Петро Куркевич, школа християнського життя і евангелізації Святої Марії, говорили сьогодні про початок Великого Посту, про піст, молитву та справи милосердя. Продовження буде. Вів ефір Іваницький Сергій, вам, отче, надзвичайно велика подяка.
Хай всім щастить в цьому великому пості.